Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Minä olen Katja Holmeen ja tässä podcastissa puhutaan vähän juridiikasta, mutta sitäkin enemmän asianajajien elämästä ja työarjesta jatkuvan muutoksen keskellä. Tässä jaksossa vieraana on asianajaja Ville Kotka, joka teki paluumuuton Helsingistä suuresta asianajotoimistosta kotiseudulleen Poriin pieneen muutaman hengen asianajotoimistoon. Tänä päivänä Ville on asianajotoimisto Kotka et se on osakas ja managing partner. Tässä jaksossa puhutaan Villen ratkaisusta palata kotiseudulleen ja siitä seuranneesta työarjen radikaalista muutoksesta ja siitä, mikä kaikki on toisin Helsingin isoissa toimistoissa maakuntaan verrattuna. Me puhumme myös osakkuudesta nimenomaan liiketoiminnan kehitysmielessä, eli melkoisen paljon markkinoinnista ja myynnistä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Hei, hauska tavata näin ensimmäistä kertaa mikrofonien ja äänityspiuhojen ympäröimänä. Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastiin, Ville Kotka.
Kiitos paljon ja tervetuloa Poriin.
Kiitoksia. Hei, tänään meillä on teemana paluumuutto ja osakkuus. Ja jotta me päästään kiinni tähän teemaan ja sun uratarinaan, niin mennään ajassa taaksepäin reilut 20 vuotta ja siirrytään hetkeksi Helsinkiin. Ja sä työskentelit 2000-luvun alussa yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoista Kastreet Snellmanilla. Ja silloinen toimiston osakas, nykyinen korkeimman oikeuden oikeusneuvos Mika Ilveskero, antoi sulle tuoreelle vasta valmistuneelle neuvon, joka on vaikuttanut sun elämääsi aika merkittävästi.
Joo, se pitää paikkansa, että mä olin tosiaan Kastreet Snellmanilla jo opiskeluaikana harjoittelijana ja sitten 2002 kesällä niin valmistuin ja pääsin sinne sitten suoraan töihin ja en nyt ihan tarkkaan muista sitten, että mikä ajankohta oli, kun Mika tämän neuvon mulle antoi. Sen muistan, että mikä se tilanne oli. Mä olin pidetty Mikan kanssa yhdessä opiskelijoille tämmöinen yrityksen esittelytilaisuus ja sitten sen tilaisuuden jälkeen muistaakseni jäätiin vielä neukkariin hetkeksi keskenämme juttelemaan ja silloin Mika sanoi, että jos hän olisi jostain muualta kuin pääkaupunkiseudulta kotoisin, niin hän vakavasti harkitsisi, että hankkisi sieltä Helsingistä tämän opin ja sitten sopivassa kohtaa niin palaisi sinne kotiseudulle ja alkaisi harjoittaa siellä asianajotoimintaa ja se Mikan neuvo jäi mulla sitten itämään.
Muistatko sä vielä sitä, että miltä se mikä sun ajatus siinä vaiheessa oli? Sä oot opiskellut, sit sä oot saanut työpaikan kassulta ja oliko sulla siinä vaiheessa vielä ollut sellaista ajatusta, että jossain vaiheessa palaisi kotiseudun suuntaan?
Ei varmaan ollut vielä siinä kohtaa ja en nyt ihan muista tarkkaan sitten tapahtumia. Muistelisin, että tämä oli aika lailla silloin alkuvaiheessa, kun mä olin työt aloittanut. Et sanoisin, että ei varmaan silloin mitään suurta aha-elämystä se vielä herättänyt, mutta jäi kuitenkin niin kuin itämään.
Sä olit sen jälkeen vielä noin 4 vuotta Helsingissä.
Joo.
Sitten kaikki muuttui. Mitä Joo. tapahtui?
Joo, isä oli yrittäjä ja tietysti täällä Porissa ja jonkun verran tarvitsi sitten lakipalveluita ja nyt jo edesmennyt ansioitunut kollega täältä Porista Jouko Kauppila, niin hoiti isän lakiasioita ja Jouko oli jossain kohtaa sitten isälle sanonut, että Joukon silloinen yhtiökumppani Sampsa Kataja niin oli suunnittelemassa poliitikon uralle siirtymistä eli suunnitteli eduskuntavaalikampanjan aloittamista ja Jouko oli sanonut, että jos Sampsa lähtee eduskuntaan, niin hän tarvisi tänne Poriin sitten lakimiestä ja isä vinkkasi sitten tästä mahdollisuudesta mulle ja mä sitten mietin asiaa ja keskustelin sitten Jouko Kauppila ja Sampsa Katajan kanssa ja Mikan neuvo takaraivossa niin päädyin sitten lopulta siihen, että syksyllä 2006 sitten pakattiin perhe Espoosta. Mä olin just hiljattain ostettu omakotitalo sieltä, niin se heti remontin jälkeen myyntiin ja meillä oli kaksi poikaa oli sitten syntynyt siihen mennessä, pojat oli ihan pieniä, niin silloin pakattiin perhe muuttoautoon ja sitten muistaakseni syyskuussa 2006 niin paluu muutettiin sitten Poriin.
4 vuotta valmistumisen jälkeen niin on melko varhainen vaihe uralla tulla osakkaaksi, ainakin näin niin kuin helsinkiläisen silmin, kun sitä katsoo. Mikä kaikki muuttui sun työarjessa?
No sen verran ennen kuin menen siihen, niin ehkä omaa taustaa, että mulla oli tosiaan varsinaista työkokemusta, oli vaan se 4 vuotta, mutta mä olin ollut onnekkaassa asemassa, että mä olin opiskeluaikana päässyt tekemään jo asianajotöitä hyvin itsenäisesti. Että mä olin opiskeluaikana sellainen kollega kuin Eino Patoila, niin oli hänen toimistossa harjoittelijana ja Eino antoi oikeustieteen opiskelijoille rajusti vastuuta. Heillä oli paljon konkurssipesiä hoidettavana ja mä pääsin jo siellä Einon työssäni harjoittelemaan asianajotoimintaa varsin itsenäisesti. Ja sitten olin tosiaan sitten opiskelujen loppuvaiheessa Castrén Snellmanilla harjoittelijana ja sielläkin pääsin sitten jo aika itsenäisesti työskentelemään. Et periaatteessa mulla oli sitten sitä varsinaista 4 vuoden työkokemusta, niin sen lisäksi sitten opiskeluajoilta jo aika itsenäistä asianajotoimintaa liittyvää työkokemusta. Mutta joka tapauksessa tietysti aivan niin kuin uran alkuvaiheessa niin. oleva lakimies. Että kyllähän se niin kuin muuttui isosti, mutta että eihän se tehtävä täällä Porissa, niin ei se ollut sellainen, että jos nyt ajatellaan isoa helsinkiläistä toimistoa ja sinne kutsutaan uusi osakas, niin onhan se sellainen positio täysin erilainen ja erilaiset vaatimukset ja olosuhteet, mitä täällä Porissa sitten oli se työpaikka, mihin mä tulin, että muodollisesti tulin jo osakkaaksi kyllä, mutta käytännössä se nyt oli semmoista sitten nuoren asianajajan työtä, että ei niin kuin mitään esimiesvastuita tai hallinnollisia vastuita ei käytännössä siinä vaiheessa ollut. Meitä oli silloin toimistossa 4 osakasta, 4 asianajajaa ja sitten Sampsa Kataja, ja kun mä tulin, niin hän alkoi sitten tekemään eduskuntavaalikampanjaa, että todellisuudessa meitä oli oikeastaan sitten niin kuin 3 asianajajaa.
Just niin. Mutta iso muutos se oli.
Olihan se niin kuin siinä mielessä sitten valtava muutos, että tuli kuitenkin Helsingistä isosta toimistossa, jossa oli paljon työkavereita ja niitä asioita, mitä hoidettiin, niin sai lähinnä lukea kauppalehdestä ja oli IT-ihmiset ja sitten
niin
kaikki tukifunktiot neuvotteluihin liittyen ja muuta. Ja täällä suurin piirtein sai alkaa keittää kahvia, jos tuli asiakkaita ja hakemaan kaupasta pullaa. Jos oli tietokoneen kanssa jotain ongelmaa, niin se lähinnä piti ratkaista itse. Ja sitten totta kai se ehkä niin kuin kuitenkin se käytännön mielessä suurin muutos oli ne toimeksiannot, mitä hoidettiin, että täällä oli tietysti niin kuin ensinnäkin paljon pienempiä toimeksiantoja ja sitten siinä vaiheessa, kun mäkin tulin Poriin, niin toimisto oli kuitenkin semmoinen ihan perinteinen, voisiko nyt sanoa, maalais asianajotoimisto, että hoidettiin ihan laidasta laitaa
yksityishenkilöiden
rikosasioita ja perhe- ja perintöoikeutta, ja joka oli siis sellaista, mitä mä en ollut koskaan tehnyt.
Mitä sä ajattelet tai ootko ikinä miettinyt sitä, että jos sen paluumuuton olisi tehnyt myöhemmin, niin olisiko se ollut helpompaa vai vaikeampaa vai onkohan se ollut tuossa elämänvaiheessa juurikin oikea?
No kyllä mä luulen, että siinä vähän tuuria kävi, että palikat osu kohdalle aika oikealla hetkellä. Että tietyssä mielessä varmaan olisi ollut helpompi myöhemmin, olisi tullut lisää kokemusta ja itsevarmuutta ja tämmöistä niin kuin siihen ehkä nyt just markkinointiin ja verkostoitumiseen ja tämmöiseen liittyvää osaamista. Mutta sitten taas toisaalta niin todennäköisesti isossa toimistossa olisi käynyt niin, että siellä olisi niin kuin alkanut erikoistua enemmän johonkin tiettyyn osa-alueeseen ja sitten olisi ehkä sitten niin kuin taloudellisessakin mielessä tilanne muuttunut, että sitten se kynnys lähtee pienelle paikkakunnalle olisi voinut olla korkeampi.
Just näin, joka olisi ollut tosi inhimillistä. Tuossa advokaatin haastattelussa tässä Kirkkain kruunun jutussa, niin siinä pohdittiin sitä, että kun se polku osakkuuteen on tyypillisesti, miten sen mieltää, niin se on pitkä. Tänä päivänä puhutaan johtamistaidoista ja siitä laajasta juridisesta kokemuksesta ja sillä lailla niin kuin sitä polun pituutta mietin, että tuliko sulla silloin vielä sitä, oliko sulla semmoinen olo, että sä oot valmis? Olitko?
Mä luulen, että en mä oikein sitä silloin niin hirveästi osannut pohtia, että kuitenkin kun tuli pieneen asianajotoimistoon, niin ei sitä niin kuin mieltänyt, ei se osakkuus ollut siinä niin kuin semmoinen mikä ratkaiseva tekijä. Että kyllä sitä enemmän vaan mietti niin, että onko tämä nyt semmoinen työpaikka, jossa mä pystyn työllistämään itseni ja viihtymään ja että saadaanko me sitä kautta niin kuin perheen tavallaan niin kuin se eläminen täällä Porissa varmistettua. Että vaimo oli kuitenkin silloin sitten kotona, että pojat oli niin pieniä, niin ei se niin kuin ne osakkuus ja siihen liittyvät asiat, niin ei ne kyllä ollut silloin mulla mitenkään niin kuin siinä keskiössä.
Ei. Tämä oli hyvä kuulla. No miten teidän toimisto on muuttunut siitä?
Tila on tullut lisää ja nyt meillä on hienommat tilat.
On ihan, ja firman nimikin on ihan tämä.
Joo. No siis kyllähän toimisto nyt on täysin erilainen, mitä se oli silloin, että nyt ei tehdä ollenkaan enää kun perhe- ja perintöoikeutta tai yksityishenkilöitä, jotain rikosasioita, että keskitytään käytännössä pelkästään liikejuridiikkaa, sitten se mitä tehdään yksityishenkilöille, niin kiinteistö- ja asuntokauppariitoja hoidetaan. Toki sitten jotain rikosasioitakin, mutta että ne liittyy sitten enemmän tai vähemmän kaikki siihen liikejuridiikkaan ja yritysasiakkaisiin. Että se mitä tehdään on muuttunut hyvin radikaalisti. Sitten meitä on selkeästi isompi porukka, että nythän meitä nyt meiltä lopettaa huomenna yksi lakimies, että sen jälkeen meitä on kuusi juristia. Nyt viime ajat tässä on ollut aikaisemmin 7 ja sitten muuta henkilökuntaa muutama.
Just näin. Teillä on 3 osakasta ja sitten teillä jää 3 muuta juurista.
Joo. Ja sitten tietysti myöskin niin kuin taloudellisilla mittareilla on kasvettu, että liikevaihto on varmaan, no mitä se olisi, ehkä 3-4-kertainen siihen verrattuna, mitä se oli silloin, kun mä oon tänne tullut.
No osakkaana sä olet oman työsi ja ajankäyttös herra, mutta samaan aikaan sulle kuuluu yrittäjän vastuu liiketoiminnasta ja koko työyhteisöstä, ja nyt kun sä olet vielä kotkalaisten, vai miten te sanotte itseään, onko tämä Kotka et CEO, Kotkan managing partner, niin minkälaista sun työarki on?
No kyllä mulla edelleenkin siitä omasta työajasta merkittävä osa menee siihen asiakastyöhön,
okay.
Että vaikka me nyt ollaan selkeästi isompi kuin mitä silloin, kun mä Poriin tulin, niin ollaan kuitenkin sen verran pieni työyhteisö, että ei sitä niin kuin hallinnollista työtä ja semmoista johtamiseen liittyvää työtä nyt ihan hirveästi ole. Mutta totta kai sitä nyt jonkun verran on tämänkin kokoisessa yrityksessä ja sitten jonkun verran tietysti menee aikaa myyntiin ja markkinointiinkin.
Yeah.
Et siinä myynnissä ja markkinoinnissa on, niin kuin, siinä on käynyt niin, että jossain vaiheessa silloin alkuvuosina, kun Poriin tuli, niin silloin mä tein sitä kyllä niin kuin todella, tai en tiedä voiko sanoa todella paljon, mutta selvästi enemmän mitä tänä päivänä tein. Ja silloin se oli semmoista ihan niin kuin suunnitelmallista, että oli sitä oman ja yrityksen tunnettuisuuden rakentamista ja verkostojen rakentamista.
Yeah.
Mutta sitten on ilmeisesti sen verran onnistuttu siinä, että nyt on sellainen asiakaskunta, että ei niin hirveästi tarvitse enää sitä myyntiä ja markkinointia tehdä.
Minkälaista se myynti ja markkinointi on täällä maakunnassa? Silloin kun sä olet panostanut siihen paljon, niin onko se tarkoittanut luennointia, ihan suoria esittäytymiskäyntejä? Mitä se on ollut?
Se on juuri tuollaista, mitä sanoit. Että tietysti silloin kun tänne tuli, niin oli suhteellisen nuori, että siinä oli varmaan vähän sitä niin kuin sen oman uskottavuuden rakentamista. Sitten vaikka oli paikkakunnalta kotoisin, niin ei kuitenkaan sitten ollut yrittäjiin liittyvää verkostoa, niin se oli sen tunnettuisuuden ja verkoston rakentamista. Ja se oli nimenomaan, mä kävin paljon luennoimassa yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa ja eri yhteistyökumppaniyritysten tilitoimistojen ja tällaisten tilaisuuksissa ja kirjoittelin yrittäjä ja muiden kauppakamaria tällaisen lehtiin tämmöisiä asiantuntija-artikkeleita ja sitten tietysti ihan niin kuin suoria tapaamisia asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
Eli myynti ja markkinointi on aivan samanlaista täällä Porissa kuin Helsingissä.
On se, mutta että se varmaan mä olettaisin, että siinä on niin kuin merkittävä ero, että Helsingissä se on niin kuin asianajotoimistoille arkipäivää ollut jo pitkään ja kilpailu on kovaa, mutta mä veikkaisin, että kun aletaan maakuntien asianajotoimistoista kyselemään, että kuinka moni tekee ihan oikeasti tämmöistä niin kuin selkeää aktiivista myynti- ja markkinointityötä, niin, niin sanoisin, että maakunnissa ne voi olla aika vähissä, että monien toimistojen praktiikka on kuitenkin niin kuin, se on vakiintunutta, he on pitkään siellä toiminut ja se asiakaskunta on sellaista, että sitä markkinointia ei tarvikaan tehdä, mutta toki sitten ei myöskään silloin ole tarkoitus mitenkään kasvaa. Kasvuun liittyen sitä on pitänyt tehdä.
Onko vielä kasvuhaluja?
En mä usko. Meillä on aika lailla ongelmallista jo tällä koolla nämä esteellisyysasiat tässä Porin ja Satakunnan markkinoilla. Et ei me oikein niin kuin, tällä markkinalla ei ole järkeä yrittää kasvattaa, että sitten alkaa tulla jo esteeksi esteellisyyskysymykset. Ja meillähän oli jossain kohtaa vähän aikaa Helsingissä toimipiste, mutta sitten Laineen Mikko, joka oli silloin yhtiökumppanina ja veti sitä Helsingin toimipistettä, niin hän vaihtoi sitten työpaikkaa ja silloin mä totesin, että mä en jaksa alkaa sitä kahden toimipaikan niin kuin vetämistä itse hoitaa ja silloin me sitten lopetettiin se Helsingin toimipiste, eikä mulla nyt ole kyllä mitään ajatusta niin kuin maantieteellisesti laajentua.
Ihmiset ja osakkaat on aina erilaisia, niin minkälaiset ominaisuudet ja tämmöiset toimintamallit, minkälaiset asiat on, mitä sä luulisit, että on auttanut sua sun uran aikana? Ja onko jotain aluetta, jossa sä näet, että saisit kehittynyt erityisen paljon?
No kyllä varmaan mä koen, että mua on auttanut tämmöinen niin kuin tietty suunnitelmallisuus ja niin kuin määrätietoisuus. Uskoisin, että esimerkiksi tämä myynti ja markkinointi, niin se on ollut sellaista mulle niin kuin epämukavuusalueelle menevistä. Että ei se ole ollut mitenkään luonnollista, mutta olen kyllä kuitenkin mielestäni pystynyt sen niin kuin sitten kohtuu suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti tekemään ja kehittyä siinä. Että se on varmaan yksi sellainen niin kuin osa-alue, missä itse on kehittynyt.
Muistatko sä vielä, mistä tai miten sulle tuli se ymmärrys myynnin ja markkinoinnin reseptistä ja siitä systemaattisuudesta, millä sä lähit sitä tekemään? Oliko sulla jotain esikuvia tai malleja, että joku tekee sitä hyvin? Tämä on nimittäin musta tosi kiinnostava keskusteluaihe, koska ainakin kilpailulla markkinalla ja varmasti koskee enemmän liikejuridiikan palveluita, niin myynti ja markkinointiin käytetty aika, niin sehän on aina pois jostain muusta kuin laskutettavasta työstä juuri sillä hetkellä ja samalla se on kuitenkin siinä omistajuuden ja pitkäjänteisen yrittäjyyden ytimessä ihan täysin. Ja musta tuntuu, että tätä osa-aluetta ja sen aloittamista niin helposti lykätään ja helposti todetaan juurikin noin, että no se ei ole ollenkaan omalla mukavuusalueella. Niin mistä se sun resepti tuli?
Kyllä se resepti varmaan aika pitkälti on niin kuin sitten niin kuin itse vähän kantapää kautta tullut niin kuin opiskeltua ja opittua. Et ei mulla siinä ole kyllä mitään selkeää niin kuin sellaista mentoria ollut, ketä sen olisi mulle niin kuin kertonut. Eikä myöskään niin kuin mitään esimerkki tai malliyritystä, että just olisi niin kuin voinut katsoa, että hei, noi on tehnyt sen tolla tavalla.
Mutta muistatko sä, että sua olisi pyydetty noihin paikkoihin vai lähitkö niin kuin vaikka itse tarjoutumaan luentoja pitämään tai just kirjoittamaan niitä asiantuntija-artikkeleja?
En muista enää ihan yksityiskohtia, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä silloin aika aktiivinen itse kyllä niissä oli. Mutta totta kai se on semmoinen lumipalloefekti, että sitten kun se lähtee pyörimään, että pääset jonnekin luennoimaan ja kirjoitat jonkun artikkelin, niin kyllä sitten helposti kysytään, koska ilmainen työ ja ilmainen kirjoituspalvelu kyllä kelpaa moneen paikkaan.
Niin, kyllä. Hei, mulla tulee mieleen nyt seuraava kysymys liittyen tässä sun äsken käsiteltyyn sinnikkyyteen ja systemaattisuuteen, niin onko kuitenkin olemassa jotain sellaisia universaaleja, erityisen tärkeitä piirteitä asianajotoimiston omistajalle, osakkaalle. Miten esimerkiksi teillä täällä Kotkassa niin tapahtuu osakkaaksi nouseminen ja nimittäminen?
Meillähän ei ole mitään semmoista muodollista osakaspolkua, eikä ole niinku mitään paperille kirjoitettuja kriteereitä tai sitä prosessia. niin kuin jos mä mietin osakaskumppaneita Juhaa ja Oskaria, jotka nyt sitten molemmat on tullut osakkaiksi sinä aikana, kun mä oon ollut täällä. Eli silloin kun mä tulin, niin meitä oli 4 osakasta ja niistä 4 ei ole nyt sitten jäljellä ketään muuta kuin minä ja sitten Juha ja Oskar on tullut taas myöhemmässä vaiheessa, niin varmaan vähän erilaisia kriteereitä kummankin osalta, että miksi he on meille osakkaaksi päätynyt. Mutta
nyt he kuuntelee korvat höröllä tätä kohtaa.
Joo. Kyllä se niin kuin mun silmissä, jos mä omaa toimistoa mietin, niin semmoinen tavallaan keskeinen asia se, että on niin kuin sellainen hyvä tyyppi, joka on siihen työyhteisöön kun sopinut. Totta kai molemmat on äärimmäisen hyviä juristeja. Sitten heillä on vielä niin kuin omia erilaisia vahvuuksia. Ja sitten tavallaan mä näen niin, että meitä on 3, niin meillä kaikilla on vähän erilaisia omia vahvuuksia ja sitten vähän erilainen rooli meidän osakaskunnassa.
Tuossa advokaatin haastattelussa sä arvelit, että nuoremmilla juristeilla osakkuuden hohto on ehkä vähän himmentynyt. Miksi sä luulisit niin?
No, mun mielestä yksi asia, mulla on omat pojat nyt niin, että vanhin on nyt sitten vähän yli parikymppinen ja nuorin on 15-16-vuotias, niin jo pelkästään kun mä katson heitä, niin mun mielestä se niin kuin noiden nuorten se ajatusmaailma on niin kuin erilainen, mitä se on itsellä ollut. Et jotenkin, en mä tiedä johtuuko se sitten siitä, että Suomessa on elintaso parantunut sillä niin kuin taloudellisilla asioilla ei ole enää sellaista merkitystä, että suurimmalla osalla suomalaisista kuitenkin niin kuin se perustoimeentulo ja semmoinen on niin kuin aika hyvällä tasolla. Niin jotenkin tuntuu, että ei se niin kuin, jos mä mietin omaa ikäpolvea tai sitten vielä omasta ystäväpiiristä hiukan mua vanhempia ystäviä, niin jotenkin musta tuntuu, että se semmoinen vaurastumisen hinku tai vaurastumisen halu on ollut niin kuin suurempi aikaisemmilla sukupolvilla.
Joo, mä oon samaa mieltä.
Tuntuu, että ei näillä nykynuorilla ole sellaista. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin yksi asia, joka sitten myöskin tähän asianajotoimisto-osakkuuteen niin kuin peilautuu. Että sillä niillä taloudellisilla asioilla ei ehkä ole niin suurta merkitystä enää, mitä on ollut aikaisemmille sukupolville. Ja kyllä sitten toinen asia on, ehkä se sitten on kytköksissä tuohon, mitä äsken sanoin, mutta just tämä niin kuin, suurempi arvostus sille omalle vapaa-ajalle ja sen perheen elämän ja oman vapaa-ajan omien harrastusten niin kuin merkitys on lisääntynyt. Että ei se tuntuu, että se työ ei ole niin merkittävä kuin mitä se on ehkä aikaisemmilla sukupolvilla ollut.
Ihan totta. Mä aloin heti miettiä, että kun mä oon itse valmistunut vuonna 2000, niin jos mä muistelen niin kuin monen samaan aikaan oman opiskelukavereiden, että miten me työllistyttiin ja minkälaisia ne niin kuin se alkuvaihe siitä urasta oli, niin aika lailla niin kuin harrastukset niin kuin jäi. Se oli enemmän niin, ja mä en näe sitä samaa nykyään nuorissa juristeissa, joo, mikä on mun mielestä myös ihan mahtavaa, joo, että siinä on joku osa tästä onnellisen elämän tasapainon, joo, hakemista on voimakkaampi ja paljon avoimempi.
Mm. Joo. Toki mun täytyy kyllä tohon sanoa, että en tiedä sitten, että onko kiitos mun esihenkilöille vai mistä se oli kysymys, mutta mä en kyllä missään vaiheessa myöskään Helsingissä joutunut mitään älyttömiä työpäiviä tekemään. Että mulla ei ole lainkaan semmoista niin kuin kokemusta ja mitä paljon kuitenkin kuuluu, että tehdään todella paljon töitä ja niin kuin ympäripyöreitä päivää ja tavallaan niin kuin koko ajan tai pitkiä jaksoja. Totta kai meilläkin täällä tulee päiviä, että täytyy venyä, tehdä vähän pidempi päivä tai tehdä viikonloppuna joskus joku tunti, mutta kuitenkin sanoisin, että me tehdään pääsääntöisesti kaikki niin hyvin semmoista suurin piirtein niin kuin normaalia työaikaa, jos vähäkään pidemmällä jaksolla tarkkaillaan.
Joo, se on.
Ja mulla oli kyllä ihan sama tilanne Helsingissäkin, että en mä joutunut siellä kyllä koskaan mitään.
Eli sun kohdalla paluumuuttotarinaan ei kuulu sellaista synkeää oravan pyörästä hyppäämistä, vaan paluumuutto oli muista syistä.
Joo.
Joo. No mitä sä toivoisit tai mitä sä haluaisit, että nuoret juristit, kaikki jotka kuuntelee tätä jaksoa nyt, niin tietäis maakunnassa toimivaa asianajaja ja elämästä ja arjesta?
No siis ensinnäkin tietysti sen, että myöskin täällä maakunnissa voi tehdä ja pääsee tekemään mielenkiintoisia toimeksiantoja, haastavia toimeksiantoja. Että ei se niin kuin tarkoita sitä, että jos nyt vaikka haluaa tehdä liikejuridiikkaa, että se ainoa mahdollisuus on Helsingissä. Että nyt esimerkiksi Satakunta ja ihan yhtä lailla moni muunkin maakunta Suomessa, niin kuitenkin yritystoimintaa ja isoja yrityksiä. Ja niille on mahdollisuus päästä tekemään asianajopalveluita ja sitä kautta niin kuin sitä liikejuridiikkaa. Et ei se niin kuin todellakaan tarkoita sitä, että sitä olisi pelkästään Helsingissä tarjolla. Ja sitten tietysti ennen kaikkea, jos sitten kiinnostaa vielä muun tyyppinen juridiikka, niin sitä on niin kuin entistä helpommin tai paremmin maakunnissa tarjolla. Ja sitten mun mielestä kannattaa huomioida se, että epäilisin, että todennäköisyys sille, että selvii niin kuin kohtuullisella työkuormalla on kuitenkin maakunnassa usein aika hyvä, että en usko, että maakuntien toimistoissa nyt mitään ihan älyttömiä työaikoja tehdään. Ja sitten yksi mun mielestä niin kuin merkittävä asia on sitten se, niin kuin se muu elämä. Asuminen on todennäköisesti huomattavasti edullisempaa mitä noissa isoissa kasvukeskuksissa. Harrastuksia on helpompi harrastaa, matkat on lyhyitä, kulkeminen on helppoa. Lapset pääsee pienempiin päiväkoteihin ja kouluihin ja niin kuin semmoinen, voisiko se nyt kiteyttää semmoiseen elämisen helppouteen, niin ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka mun mielestä kannattaa huomioida, kun sitä omaa pohdintaa tekee.
Se oli hyvä lista. Heti jatkokysymys. Päähäni putkahtaa, kun katson tässä Porin kauppatoria, että mitä sä näkisit, että vaikka tulevaisuus Porissa asianajajana, niin miltä se voisi näyttää?
No siis sanotaan näin, että Pori ja Satakunta nyt ei varmaan tällä hetkellä ole mitään semmoisia niin kuin keskeisiä kasvukeskuksia Suomessa. Että kyllä mä tietyssä mielessä olen vähän huolissani siitä meidänkin maakunnan kehityksestä, mutta sitten taas toisaalta, jos mietitään vihreätä siirtymää, niin täällä on valtavia merituulipuistohankkeita vireillä tuohon Porin edustan merialueelle ja siihen liittyvää muutakin yritystoimintaa. Ja sitten Porissa ja Harjavallassa on vireästi toimivat suurteollisuuspuistot ja on täällä niin kuin positiivisiakin tekijöitä. Että kyllä mä uskon, että Porissa ja Satakunnassa jatkossakin on kysyntää sekä ihan yleisesti asianajopalveluille että myöskin liikejuridiikan palveluille, mutta että toki markkina sillä tavalla rajallisen kokoinen on, että vaikea tänne on meidän kanssa tulla kilpailemaan. Niin.
Mitä sulle merkitsee olla hyvä asianajaja?
No jos sitä ajattelee niin, että mitä ne kriteerit mun mielestä on, mikä on hyvä asiana, ja jos sun kysymystä lähestyy niin, niin kyllä mun mielestä niin kuin ne keskeiset asiat on se, että semmoinen tietty periksi antamattomuus sen asiakkaan niin kuin asian ja edun ajamiseen, ja se, että viimeinenkin kivi käännetään, jotta sen asiakkaan asiaa ajetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten toinen ehkä mikä tulee mieleen, mikä nyt ei ole mitenkään niin kuin ihmeellistä, mutta mä väitän, että kuitenkin aika monasti se asiakas kokee siinä epäkohteen, niin on se kommunikaatio sen asiakkaan kanssa. Että vaikka se asia menisi huonostikin tai vaikka se asia ei etenisi mihinkään, niin se on sille asiakkaalle hirveän tärkeää, että se tietää sen. Ja että hänellä on semmoinen olo, että sitä hänen asiaa koko ajan hoidetaan ja viedään eteenpäin. Niin se on mun mielestä yksi keskeinen asia, joka niin kuin erottaa hyvän asianajan vähemmän hyvästä.
Aamen. Mä oon niin samaa mieltä. Ja teitpä yksityishenkilöjuridiikkaa tai liikejuridiikkaa, niin siellä on aina se inhimillinen kontakti. Ja se on tuon aivan äärettömän tärkeä palveluammatissa. Lähes kaikki asianajajat, joilta olen sitä kysynyt tässä podcastissa tai muuten, niin sanovat, että se asianajajuus on iso osa identiteettiä ja jopa sellainen lifestyle-valinta, mutta yleensä ihmisissä on jotain muutakin. Ja tuossa advokaatihaastattelussa sä sanoit, yksi kantaa minun mielestä hirveän hyvän lauseen, että pitää olla muutakin elämää, oli osakas tai asianajaja tai ei, niin mitä Ville on asianajan roolin ulkopuolella?
Sun olisi pitänyt tulla pari viikkoa aikaisemmin, niin mä olisin vienyt sut tuonne nuotiolle tekemään tätä haastattelua, että iso osa mun elämää on metsästysharrastus.
Okei. Okay.
Se on mulle tosi tärkeä.
Aivan, nyt mä harmittaa, voi että, tuohan olisi ollut ihan loistavaa. Hei, tähän loppuun otetaan vielä lyhyitä kysymyksiä. Tai kysymykset ei ole minut tuntien niin lyhyitä, mutta vastaukset saa olla lyhyitä. Noniin, ootko valmis?
Kyllä.
Onko sulla ollut elämässä joku tärkeä opettaja, esikuva tai jopa mentori? Ja jos on, niin mitä tulee hänestä sinulle mieleen juuri tässä hetkessä?
On varmaan ollut paljonkin hyviä esikuvia ja opettajia, mutta jos nyt tänään on puhuttu tässä niin kuin asianajotoiminnasta ja osakkuudesta ja siihen liittyvistä, niin siinä tulee mieleen kaksi henkilöä. Kastreen Snellmanilla oli ilo päästä Jaatisen Pekan kanssa työskentelemään, niin Pekalla on ollut iso vaikutus mun uraa. Semmoinen ahkeruus ja positiivisuus, niin se on kyllä sieltä Pekan opeista peräisin. Ja sitten kun Poriin vaihdoin, niin tosiaan nyt jo valitettavasti edesmennyt Jouko Kauppila, niin hän oli sitten toinen tosi tärkeä esikuva. Että no, Joukolta nyt tuli roppa kaupalla kaikkia oppia, mutta että jos tähän nyt jonkun tiivistää, niin semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että pitää uskaltaa juristiinkin niin keskittyä olennaisiin asioihin, niin se oli ehkä niin kuin semmoinen päällimmäinen oppi Joukolta.
Hyvä. Seuraava kysymys. Millä muutamalla sanalla sun kollegat kuvailis sua ja miten se kuvaus eroaa mahdollisesti sun perheen kuvailuista?
Jaa, nyt oli paha kysymys. No ehkä kollegat kuvailis sellaisena järjestelmällisenä ja säntillisenä ja määrätietoisena. Ja kyllä mä luulen, että valitettavasti perheenkin kuvaus on aika lailla saman tyylinen. En mä usko, että siinä. Jos mun pojilta mennään kysymään, niin kyllä he mua aika tiukkana pitää. Mutta sitten toisaalta myöskin uskoisin, että ihan reiluna.
Sitten tulee hempeilykysymys. Milloin viimeksi sä oot ollut niin onnellinen ja iloinen, että olet liikuttunut kyyneliin?
Nyt mennään mun heikoille osa-alueille. Mä en kyllä ilon kyyneliä juurikaan vuodata, että sitten jos kyyneliä on vuodattanut, ne on kyllä melkein surun kyyneliä, mutta mä en osaa tohon nyt sulle nimetä mitään tilannetta, mutta surun kyyneliä tuli viimeksi, kun jouduin viime syksynä toisen mäyräkoiran lopettaa, niin silloin tuli kyllä kyyneli silmään.
Jos sä saisit laatikon, jossa olisi kaikki, mitä olet ikinä kadottanut, niin mitä etsisit ensimmäisenä?
Mä just sanoin sulle, että mä oon säntillinen ja järjestelmällinen.
Mä
en ihan oikeasti tiedä, että mulla tulisi mitään merkityksellistä mennä hukkoon.
Joo, näkisitpä sen mun laatikon. Se olisi aivan täynnä tavaraa. Hei, sitten ihan viimeinen kysymys. Elämäsi paras päätös.
Kyllä se varmaan on ollut sitten se päätös silloin, kun päätettiin Helsingistä paluumuuttaa Poriin.